قاعدين تسمعوا لسبيس بالمالتي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
قاعدين تسمعوا لسبيس بالمالتي فوق الموبايل, online و الراديو. Il-komplament tal-jum it-tajjeb insellem ilkom dan huwa ġewwaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li etikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti tal-programm ta' aħbarijiet tal-Komunità Maltija fl-Awstralja. Ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fis-sensiela ta' programm li qed inwaslulkom biex infakru għelu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq l-SBS illum naraw kif mill-ewwel programmi kien hemm programma żgħażagħ u li permezz tiegħu kienet twaqfet l-għaqda ta' żgħażagħ Maltin fil-Viktorja b'isem ta' Mod ta' Youth. Fit-tagħdida tiegħu Victor Vella illum kellimna dwar l-edukazzjoni lilin mill-eżamijiet. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-Komunità Maltija fl-Awstralja. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. L-istat ta' Victoria għaddej minn mewġa ta' kriminalità rekord. Il-President Amerikan jiddikjara li il-pajjiżi tan-NATO għandhom jisparaw fuq l-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju ta' l-ajru tagħhom, saħaq ukoll għal livelli aktar baxxi ta' migrazzjoni globali. Insermilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria għaddej minn mewġa ta' kriminalità rekord l-aħħar ċifri mill-Aġenzija tal-Istatistika tal-Kriminalità juru li n-numru ta' reati kriminali fil-Victoria żdied bi kważi 16% fit-12 il-xar sa' l-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Erba mill-ħames reati li qed jikbru bl-aktar rata maġla jinvolvu ser, inkluż ser ta' karozzi, bi li żdiedu bi ftit aktar minn 42% l-ogħla livell mis-sena 2002. Id-deputat Kummissarju tal-Pulizija ta' Victoria, Bob Hill, jgħid li hemm numru ta' raġunijiet għażieda qawwija fir-reati kriminali.
Certainly the cost of living is at play here. Drugs, technology, organized crime, but in particular, recidivism, remain significant drivers for our crime rates. Our intelligence shows repeat offences are responsible for a significant proportion of all crime here in Victoria.
L-erba waslet l-ewwel xita f'Malta li kienet akkumpanjata minn diversi sajjetti għawdex kien l-aktar wieħed li intlaqat mill-maltemp. L-ewwel xita waslet ftit qabel ma kienet mistennija. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intalab jgħin xi nies li daħlilhom l-ilma fid-dar kawża ta' l-arar f'diversi irħula f'Għawdex fosthom fix-Xlendi u Marsalforn. Fortunatament ħadd ma weġġa' fil-maltemp. Tlett ċelloli ta' maltemp żviluppaw mix-xejn meta ir-rieħ dar mill-majistral u arja kiesħa ikkuntrastat ma' l-arja umda li ddominat tul il-jum tal-erba. Xi lokalitajiet f'Għawdex kejlu ma' 70 mm ta' xita.
Il-President Amerikan Donald Trump iddikjara li il-pajjiżi tan-NATO għandhom jisparaw fuq l-ajruplani Russi li jidħlu fl-ispazju tal-ajru tagħhom. Donald Trump għamel dawn il-kummenti waqt li kien qed ikellem lill-midja wara laqgħa mal-President Ukrain Volodymyr Zelensky barra mill-laqgħat uffiċjali ta' l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.
Would you back up NATO allies? You said that you thought that they should shoot down Russian aircraft. Would you back them up? Would the United States help them out in some way?
Depends on the circumstance, but you know, we're very strong toward NATO. NATO stepped up, you know, when they went from 2% to 5%, that was great unity.
Dan sar ġurnata wara li n-NATO wissiet l-Russja li se tiddefendi l-ispazju ta' l-ajru tagħha minn kwalunkwe ksur ieħor wara akkużi ta' ksur mill-Polonja, r-Rumanija u l-Estonja. Il-kap ta' NATO Mark Rutte tenna l-appoġġ għall-patt ta' difiża reċiproka skont artiklu 5 u wiegħed li jiddefendi kull pulzir ta' territorju ta' NATO. Sadattant Donald Trump saħa għal livelli aktar baxxi ta' migrazzjoni globali f'diskors kombattiv l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Donald Trump offra l-eżempju tiegħu dwar l-immigrazzjoni fl-Istati Uniti fejn qal lill-mexxejja dinjija li għandhom inaqsu l-migrazzjoni tal-massa li jgħid li qed tibdel l-identità tan-nazzjonijiet.
Not only is the UN not solving the problems it should too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the number one political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders.
Il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija ta' New South Wales, Mal Lanyon, irrikonoxxa it-tħassib dwar żewġ inċidenti kontroversjali fil-passat wara li tħabbret il-ħatra tiegħu bħala kummissarju. Huwa jgħid li r-responsabilità tiegħu se tkun li jiffaċċja l-isfidi direttament, jisma' lill-komunità u jaħdem bla qiegħda fuq forza tal-Pulizija li n-nies jistgħu jemnu fija u li jżommhom sikuri.
I have made mistakes in the past and I've been open about them. I've always sought to learn from those experiences and to lead with honesty, accountability and integrity. Public confidence is earned, not just by big results, but by consistency, transparency and treating people fairly.
Il-Ministru tad-Difiża Awstraljan Richard Marles jgħid li l-Gvern Federali jemmen li soluzzjoni ta' żewġ stati hija l-unika mod biex tinkiseb paċi dejjima fil-vant nofsani. Huwa jgħid li r-rikonoxximent tal-Awstralja għal stat Palestinjan flimkien mar-Renju Unit, il-Kanada u pajjiżi oħra huwa pass importanti l quddiem.
We want to see a ceasefire in respect of Gaza, and we want to see a return to the hostages, and we want to see the conditions that we have put in respect of recognition fulfilled.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport tat-temp temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth u f'Adelaide. Ħalbit tax-xita li jiżdiedu f'Melbourne, ħalbit tax-xita f'Hobart, temp bir-riq u l-biċċa l-bira xemxi f'Canberra u f'Newcastle. U temp xemxi f'Wollongong, f'Sydney, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa, is-26 jum ta' xahar ta' Settembru tas-sena 2025. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xantira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwa xali inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftit ieħor ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta li jinġiplilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fis-sensiela ta' programmi li qed inwaslulkom biex infakkru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq dan l-istazzjon illum naraw kif mill-ewwel programmi kien hemm programma żgħażagħ u li permezz ta' dal-programm kienet waqfet ukoll għaqda għaż-żgħażagħ tal-Maltin fil-Viktorja bl-isem ta' Malta Youth. Fit-tardi ta' tiegħu, Victor Vella illum ikellimna dwar l-edukazzjoni li lin mill-eżamijiet u ċ-ċertifikati. Sadattant, nadwa l-rapport dwar l-importanza tal-iċċekkjar kmini għad-diabete u ikel tajjeb għal saħħitna. Esperti tas-saħħa qed jappellaw biex tittieħed azzjoni aktar kmini biex tiġi evitata s-seba l-aktar kawża komuni ta' mewt fl-Awstralja, id-diabete. Ir-Royal Australian College tat-tobba qed iħeġġeġ lin-nies fl-Awstralja biex jaraw lit-tabib tagħhom u jieħdu passi biex ibidlu l-istil tal-ħajja tagħhom issa biex jevitaw il-komplikazzjonijiet tas-saħħa fit-tul aktar tard fil-ħajja. Il-George Institute for Global Health qed jinsisti biex ikun hemm taxxa fuq iz-zokkor u sussidji fuq frott u ħaxix frisk biex jgħinu f'dawn il-bidliet fl-istil ta' ħajja.
Nobody chooses diabetes, absolutely nobody. And there are different types of diabetes. Type 1 diabetes, which is an autoimmune condition, and there is no known cure at this time. Type 2 diabetes, which is when the body starts to become resistant to producing insulin, that comes from a very complex set of circumstances, including genetics, family history, environment and lifestyle.
Dikienet il-kap ta' Diabetes Australia, Justine Kane, titkellem dwar il-marda ta' diabete. Tgħid li d-diabete tista' tiġi forom differenti u ma tkunx marbuta ma' dieta jew stil ta' ħajja. Hija qed tingħaqad ma' esperti tas-saħħa li qed jappellaw għal sforzi ġodda fis-saħħa pubblika biex tingħata spinta lill-prevenzjoni ta' waħda mill-aktar kundizzjonijiet kroniċi komuni fl-Awstralja. Justine Kane qalet li hemm mijiet ta' eluf ta' nies fl-Awstralja li qed jgħixu bid-diabete u ma jafux. Dan jista' jwassal għal konsegwenzi gravi fuq is-saħħa jekk id-diabete ma tkunx ikkurata.
We know that there's about another 500,000 Australians living with silent undiagnosed diabetes. Many people don't understand the complications that can come with diabetes, and they're serious and they're costly. So it's the leading cause of blindness in working age Australians, the leading cause of kidney failure and dialysis in Australia. It increases the risk of heart disease and stroke by up to 4 times. It's a major cause of limb amputations, and it also has a significant impact on individuals' mental health.
L-Uffiċċju Awstraljan tal-Istatistika sab li fis-sena 2022 id-diabete kienet is-seba l-aktar kawża komuni ta' mewt fl-Awstralja. Bejn is-sena 2000 u s-sena 2021 in-numru ta' persuni li jgħixu bid-diabete fl-Awstralja żdied bi kważi 3 darbiet minn 460,000 għal 1.3 miljun persuna. Ir-Royal Australian College tat-tobba jrid li n-nies fl-Awstralja minn kull sfond jiċċekkjaw mat-tabib tagħhom biex jifhmu jekk jistax ikollhom id-diabete jew jistax ikunu f'periklu li jiżviluppawha aktar tard. Il-President tal-Kulleġġ tat-tobba, it-tabib Michael Wright, jgħid li aktar ma xi ħadd jagħmel il-pass kmini biex jiġi ttestjat u jaqbad il-marda minn kmini, aktar hemm ċans li dawn ikomplu jgħixu ħajja twila.
No matter where you live in Australia, there is access to treatment to diagnose diabetes and to treat it if you need to. The most important thing is not to put off getting tested or diagnosed, because if you do get it treated, you can have a long and healthy life and we can avoid complications. But the important bit is getting that diagnosis to start with.
It-tabib Wright jgħid li hemm modi ippruvati biex tnaqqas iċ-ċansijiet tiegħek li tiżviluppa diabete tat-tieni tip billi tbiddel l-istil tal-ħajja tiegħek u d-dieta.
We know that if you can maintain a healthy weight, keep up regular physical activity, change unhealthy to more healthy food choices, and if you keep your blood pressure, your cholesterol under control and avoid smoking, we know all of those things help for preventing and reducing your risk of diabetes.
Riċerka ġdida mill-George Institute għas-saħħa globali turi żewġ għażliet ewlenin għal saħħa aħjar. It-tnaqqis ta' ikel żejjed b'livell għoli ta' melħ u zokkor miżjud u tħeġġeġ l-ikel ta' frott u ħxejjex friski, moħħ, ġews u żrieraħ. Ir-riċerkaturi analizzaw ix-xejriet tax-xirri mill-ħwien tal-merċa ta' 10,000 dar u familji fl-Awstralja fuq 5 snin u sabu li l-għażliet tal-ikel li jixtru ħafna drabi jiddependi fuq il-prezzijiet tal-ikel. L-awtur ewlieni tar-rapport u li jagħmel ir-riċerka, Tasman Davis, jgħid li bidliet sinifikanti fid-diti jistgħu jinkisbu billi jiġu intaxxati affarijiet bħax-xorb biz-zokkor u jiġi issussidjat ikel bnin u tajjeb għas-saħħa.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks. We know that over 100 countries have implemented taxes on sugary drinks, and there's very strong evidence that these taxes can lower people's sugar consumption. So I think if we're getting serious about tackling type 2 diabetes, I think a tax on sugary drinks is a no-brainer. It's never the case that one policy is a silver bullet. We really need a suite of policies to best shift people's diets. And I think subsidies are also needed.
Fil-waqt li d-diabete tista u fil-fatt tal-impatt fuq in-nies kollha rispettivament mid-demografija, il-komunitajiet ta' l-ewwel nazzjonijiet jistgħu jkunu uħud mill-aktar mill-quta. Il-gvern ta' Anthony Albanese implementa programm biex inaqqas il-prezzijiet għal 30 oġġed bażiku f'madwar 76 ħanut komunitarju remot li iġibhom konformi mal-prezzijiet tal-ikel fl-ibliet. Tasman Davis qed jirrakkomanda espansjoni tal-iskema u jgħid li politika ta' sussidju ta' ikel bħal dan li jagħmlu id-diti tajbina s-saħħa aktar aċċessibbli x'aktarx li jagħtu spinta sinifikanti lir-riżultati tas-saħħa.
The obvious place to start is with vulnerable communities. We know in remote areas, that's where the pricing disparities can really be the most acute, and fresh fruits and vegetables can be double the price. So I think the government has made a good first move subsidizing fruits and vegetables via the Outback Stores initiative. These subsidies should produce large gains in fruit and vegetable purchasing.
Sadattant Justine Kane tagħti parir lin-nies li ikunu iċċekkjati għad-diabete aktar ma jkun kmini aktar ikun aħjar.
We're encouraging all Australians to go and have a health care check. You can jump online to Diabetes Australia website, find out your risk factors and go and see your GP. The initial checks are free, they're confidential and they only take about 5 minutes. And a simple free check could be the difference between having early detection of a type 2 diagnosis or living with life-threatening complications like a heart attack or stroke later in life. So we just encourage everybody to go and have that check and talk to their health professional.
Dak kien rapport dwar l-importanza ta' l-iċċekkjar kmini għad-diabete u ikel tajjeb għal saħħitna biex din id-diabete tkun evitata. Edin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, programm li qed jasilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-programm tal-lum billi ngħaddu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet li se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar. Malta rrikonoxxiet l-istat tal-Palestina fil-laqgħa tan-Nazzjonijiet Uniti. Liam Carter jatina aktar dettalji.
Let me begin by stating clearly and unequivocally that the Republic of Malta is proud to confirm our official recognition of Palestinian statehood.
Malta uffiċjalment rikonoxxiet l-Istat Palestinjan f'konferenza għolja dwar is-soluzzjoni taż-żewġ stati fin-Nazzjonijiet Magħquda fin-New York. Fid-dikjerazzjoni tiegħu, il-Prim-Ministru Robert Abela qal li din id-dikjerazzjoni m'għandix titqies bħala attakk fuq Iżrael, iżda bħala turija tal-impendejjiemi tal-Istat Malti favur il-paċi u s-soluzzjoni taż-żewġ stati li tenna hija l-unika soluzzjoni għar-reġjun.
We know that the path to a functioning free and fair two-state solution is a long and also hard one. We know the dangers that lie along that path, but we also know the greater dangers that arise from saying nothing can be done, that the dream has died. We cannot and we will not remain silent.
Fi diskors tiegħu matul din il-konferenza illi proprju iddiskutiet is-soluzzjoni għaż-żewġ stati, il-Prim Ministru Roberta Bella qal li b'din id-deċiżjoni ma jfissirx illi qed jiġi ippremjat it-terrorizmu mill-Ħamas. U affakkar kif Malta kkundannat b'mod konsistenti l-attakki terroristiċi tas-7 Ottubru mill-Ħamas u f'dan il-kuntest tenna l-appell għal ħelsien mingħajr kundizzjoni tal-ostaġġi kollha. U saħaq lil-Ħamas mandu l-ebda rwol fil-futur tal-istat ġdid palestinjan. Il-Prim Ministru mġdid sejjaħ l-waqf imġlid b'mod immedjat u permanenti f'Gaza u sostna li l-ġuħ irid jispiċċa. F'dan il-kuntest qar li Malta tappoġġja lill-awtorità palestinjana li qal ukoll għandha twettaq bidliet malajr kemm jista' jkun fosthom b'elezzjonijiet ħilsa u ġusti. Qal ukoll li Iżrael għandu responsabiltajiet kbar xi ġor fosthom billi waqqaf b'mod immedjat l-assalt fuq l-infrastruttura ċivili u l-popolazzjoni ċivili. Il-Prim Ministru qal li Iżrael għandu jwaqqaf ukoll minnu fih l-okkupazzjoni tat-territorju Palestinjan fix-xatt tal-Punent u jħalli l-għajnuna umanitarja tidħol mingħajr xkiel b'mod immedjat. Intant f'kummenti ma' TVM News fit mill-konferenza organizzata minn Franza u l-Arabja Sawdija bħala parti mill-ġimgħa tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, il-Prim Ministru wara ruħu sodisfatt għal din id-deċiżjoni li qal hija mnebħa mis-sewwa.
Batna messaġġ ieħor b'saħħtullhom li huwa dak li l-atroċitajiet li qed iseħħu fil-medda ta' Gaza jridu jieqfu u jridu jieqfu immedjatament. Ma jistax ikollok sitwazzjoni tixieren teluf ta' persuni li qed imutu bil-ġuħ bil-għadd qed titkellmu persuni innoċenti hawnhekk. Fl-attakki li qegħdin iseħħu u allura l-appell tal-lum kien wieħed ukoll għal ceasefire waqfin mill-ġlied li huwa wieħed immedjat u kif ukoll permanenti wkoll nifhem ukoll l-inġustizzja tal-attakki li seħħew fis-7 ta' Ottubru għalhekk l-appellajt ukoll għar-rilaxx immedjat tal-ostaġġi, però nemmen li l-pass tal-lum huwa wieħed li se jkun qed jgħin il-qudiem biex tiġi implementata t-two-state solution li fl-aħħar mill-aħħar se tkun qiegħda tibbenefika liż-żewġ popli, dak ta' Iżrael, dak tal-Palestina, illi jerġgħu jsibu l-mezz ta' kif jikkonvivu u jgħixu flimkien fil-paċi, fil-prosperità, il-bogħod mill-gwerer, il-bogħod mill-ġlied li tant ħallew ħajjiet innoċenti, tant ħallew sofferenza fuq iż-żewġ popli u jiena perswas li da ż-żewġ popli jridu l-ġid il-prosperità u l-paċi biex ikomplu jimxu l-qudiem f'ħajjithom.
B'kollox, tnax il-pajjiż irrikonoxxew il-Palestina bejn il-ġurnata ta' 2 u 8 il-ġimgħa li għadda. Malta, Franza, ir-Renju Unit, il-Kanada, l-Awstralja, il-Belġju, il-Portugal, San Marino, il-Lussemburgu, l-Andorra u New Zealand. Liam Carter għal TVM News minn New York.
Dakken Liam Carter jirrapporta dwar ir-rikonoxximent ta' Malta ta' stat Palestinjan fil-laqgħa ta' Nazzjonijiet Uniti. Id-deputat Prim-Ministru u Ministru għal l-Affarijiet Barranin u t-Turizmu Ian Burch iltaqa' ma' membri tal-Komunità Maltija fi' New York fiċ-ċentru Malti f'Asturja ftit jiem qabel is-sehem tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti dil-ġimgħa, tirrapporta Ruta Majra.
Matthew Spiteri emigra lejn New York 9 snin ilu, bot mill-lajn imma Malta mhux bot minn qalbu, bħal tant emigranti oħra li ħallew Malta, imma li ħaduha magħhom f'album.
Ġimgħa flaxija li naqdu wkoll xi żobbi fejn nagħmlu xi klit u hekk. Jagħmlu ħafna avvenimenti tajbin biex niġbru kulħadd u nixtieq li ovvjament il-ċentru jibqa' jkun post fejn inġabru iktar minn nies u nġibu iktar ġenerazzjonijiet biex taf inti kunu nistgħu nkomplu nikkultiva u nkabru kultura tagħna.
Iċ-ċentru tal-Maltin f'Astorja twaqqaf l-1982 huwa kalamita l-Maltin ta' New York, speċjalment dawk tal-ewwel ġenerazzjoni li emigraw lejn l-Istat Uniti.
Bħala rappreżentanti mill-Konsola Ġenerali ta' Malta fi New York, għandna l-pjaċir li ningħaqdu mal-komunità hawnhekk ta' Sikwit. U li natu servizzi tagħna lill-komunità tagħna.
Ftit jiem qabel il-parteċipazzjoni tiegħu fl-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda din il-ġimgħa deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turizmu Ian Burch iltaqa' ma' membri tal-Komunità Maltija fi' New York fiċ-Ċentru Malti f'Astorja. Eddie De Bono huwa l-President taċ-Ċentru Malti f'Astorja.
Nagħmlu l-Malti għandna il-Rita Grech li teacher hawnhekk. U illi tagħmel konna nagħmlu erba klassijiet il-ħdud u issa hemm inċentiv illi ħanamlu xi ħaġa oħra illi ħadd tkun interessanti għal dawk li huma bejn il-15 u 30 sena.
Il-Maltin u l-Awċin fl-Amerika għamlulna suċċess matul is-snin. Nirringrazzjawhom tal-ħidma tagħhom u ħafna minnhom kienu qed jgħiduli kif ta' kull sena jinżlu jqattaw anke s-sajf fostna. Ovvjament kienu kuntenti wkoll bil-fatt li wara stennija twila sa ser jibda jkollna titjiri diretti, informajthom ukoll bl-uffiċini ġodda tal-Malta Tourism Authority kif ukoll anke bil-dokumentarju ta' ħedin Malta li daqt jibdejn twera mal-Istati Uniti kollha.
Għal-Maltin li jiġu hawn iċ-Ċentru Malti huwa dar il-bogħod mid-dar. Id-diaspora Maltija fl-Istati Uniti hija mifruxa f'numru ta' Stati Amerikani. Fi-New York biss il-Maltin li jinkludu wkoll dawk tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni jgħoddu mal-20,000.
Kienet Ruta Majra tir-rapporta dwar il-laqgħa ta' deputat Prem-Ministru Malti mal-Komunità Maltija fin-New York. Malta fakret il-61 anniversarju mill-Indipendenza il-ġrajja tal-21 ta' Settembru tal-1964 meta ir-Renju Unit laqgħa it-talba ta' Malta għall-Indipendenza. Il-Prim-Ministru ta' dak iż-żmien, George Borch Olivier, mexxa n-negozjati f'isem Malta. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Fiorella Pace.
Il-programm uffiċjali tal-Festa Nazzjonali tal-Indipendenza beda apparata mill-Forzi Armati ta' Malta tul Triq ir-Repubblika sa Misrah San Juan fejn ingħata s-salut nazzjonali lill-Aġent Prim Ministru Owen Bonici u lill-President Miriam Spiteri de Bono li spezzjonat il-Gwardja tal-Unur. Fil-Konkatedral ta' San Juan, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi iċċelebra il-Pontifikal Statali li għalih attendow il-President Miriam Spiteri de Bono, l-Aġent Prim Ministru Owen Bonici u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Fl-omelija, Monsignor Gallia Kurmi għalli l-Indipendenza ifrotta viżjoni, sagrifiċċji u perseveranza ta' dawk li ġew qabilna. Żied li l-Indipendenza titlob kontabilità, integrità, erf u ġustizzja, għalli m'għandna qatt ninsew li l-korruzzjoni teqret il-ġustizzja, il-ħassil ta' flus iħeġġeġ il-kriminalità, l-isfruttament ta' dajfin jaffeċ lill-innoċenti, l-abbuż tal-poter jitradixxi l-fiduċja, il-erda tal-ambjent tkasbar il-ħolqien u l-pjaga tad-drogi tkisser il-familji u tjassar ġenerazzjonijiet sħaħ.
L-indipendenza vera ma titkejjix biss bil-bnadar, bil-parati, bil-diskorsi politiċi. Titkejjel bil-fibra etika tas-soċjetà tagħna. Ninqisu kull persuna jimini bid-dinjeta tagħha, li l-foqra ikunu protetti, li l-ġustizzja sseħħ anki meta tkun inkonvenjenti. L-indipendenza għandha dimensjoni politika u etika, u biss meta t-tnejn jiġu onorati li nistgħu nkunu bdejna notfa u d-dimalla u l-istorja.
Monsignor Gallia Kurmi għalli l-indipendenza vera tagħna tintwera fost oħrajn minn kif il-pajjiż jamministra l-ġid, it-tmexxija ekonomika u lil-min fil-fatt il-pajjiż ikun qed jaqdi. Saħaq li l-indipendenza ssejħilna biex inkunu dejjem immexxija minn etika konsistenti favur il-ħajja li tfisser li niddefendu nħarsu l-ħajja umana f'kull stadju, kundizzjoni u persuna. Għalli l-protezzjoni tal-ħajja m'għandix tkun frott ta' konvenjenza imma ta' konvinzjoni, m'għandix tkun dipendenti fuq il-kunsens popolari għax li anke ħajja umana waħda hija prezzjuża. Wara l-pontifikal tqiegħdu bukketti tal-fjuri mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fuq il-Monument tal-Indipendenza fil-Floriana li hu xogħol l-iskultur John Bonici u li kien ġie inawgurat fl-1989 wara nħaraq salut ta' 21 tir mill-Forzi Armati ta' Malta.
Kienet Fiorella Pace tirrapporta dwar Malta tfakkar il-61 anniversarju mill-Indipendenza tagħha. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li hix għandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofsta wara nofsinhar.
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's Upwork.com, Upwork.com.
Program ta' zjara pastorali tal-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma fl-Awstralja. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma ser jagħmel zjara lill-komunitajiet Awċin u Maltin fl-Awstralja. Huwa ser iżur kemm Sydney u kemm Melbourne bejn is-27 ta' Settembru u t-8 ta' Ottubru. Dawn huma l-appuntamenti prinċipali ta' zjara tiegħu. F'Sydney, iż-żjara tibda minn nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru fil-Kwarta, fejn flimkien ma' l-Isqof tal-Post se jiċċelebra l-Quddisa tal-Festa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace fi Greystanes li fija se tiġi inkurunata l-istatwa tal-Madonna. L-għada it-tnejn, id-29 ta' Settembru fil-disa u kwarta fil-ħodu, huwa ser imexxi quddisa fl-istess Knisja waqt li fil-11 ta' fil-ħodu fiċ-ċentru ta' San George Preka huwa se jiltaqa' ma' diversi assoċjazzjonijiet Maltin f'Sydney. Imbagħad il-Ħadd l-ewwel ta' Ottubru l-Isqof se jiltaqa' uffiċjalment mal-komunitajiet Maltin u Awċin residenti f'Sydney. Fid-disa u kwarta fil-ħodu se jiċċelebra quddisa fil-Knisja ta' Our Lady Queen of Peace u imbagħad ikompli jiltaqa' man-nies fiċ-ċentru ta' San George Preka. All-aħħar ġurnata tiegħu f'Sydney il-ħamis 2 ta' Ottubru fl-10 ta' filgħodu huwa se jiċċelebra l-quddisa fiċ-ċentru ta' La Valette u wara ikompli jiltaqa' ma' l-Awċin u l-Maltin preżenti. It-tieni parti ta' żjara ta' l-Isqof ta' Għawdex fl-Awstralja tkompli f'Melbourne tiftaħ is-Sibt l-4 ta' Ottubru b'quddisa fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino b'Akkus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar. Fl-istess ġurnata fis-sitta iqgħaddes ukoll fiċ-Ċentru Kulturali ta' Albion. Wara ikun hemm laqgħa informali għal dawk li jkunu preżenti u jkunu ridu jiltaqgħu mal-Isqof. Il-Ħadd il-5 ta' Ottubru fit-8 ta' filgħodu iqgħaddes fil-Knisja ta' San Paul Sunshine Avenue Kielba. L-aħħar appuntament ta' żjara tal-Isqof Anton Tewma fl-Awstralja ikun it-3 7 Ottubru fejn fid-disa u kwart ta' filgħodu ikollu quddisa fil-Knisja tal-Parroċċa ta' St. Bernardet North Sunshine. Il-komunità Maltija kollha speċjalment dawk minn Għawdex huma imħeġġa li jattendu u jiltaqgħu ma' l-Isqof ta' Għawdex waqt li jingħata merħba kif ixra fl-Awstralja. Sin sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS, siltiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja, il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti.
¶¶
F'dan l-episodju illum infakkru il-programm taż-żgħażagħ u l-formazzjoni tal-Malta Youth.
You are listening to Radio 3EA, the voice of ethnic Australia.
Maltin u Awċin, salmulkom. Edin tisimu il-Radio 3EA. Danu Manuel Atta, li flimkien ma Mary Louise Anastasi u Ġewaxa, et nisted nukom biex għattu si għamana. Għassoltu il-lumana l-ġoħaxa bit-tahdida li għamel kuġima fuq dan il-program u barra minnek il-lum sejbda ranna sejjer tal-biza. Mary Louise ta' ranna xi poezija ħafifa u ta' minna xi avvivi. Fil-program li għaddew, Mary Louise kienet għaratinna sensili tal-leġendi Awċin li kienu interessanti ħafna. Dawn kien ġew mittuba minn sieħibna ġoħaxa.
Tistgħu tibbunna f'dan l-indirizz. Maltese Program, Radio 3EA, Box 1670, GPO, Melbourne.
Jekkawn xi talent Malti li jrid jinsema fuq dan il-program, ikbuna u aħna nagħmlu arrangementi biex li hemm bżonn biex intom tiġu u tinstemmu. Idnana beat, the follower.
Il-programm taż-żgħażagħ kien beda f'Settembru ta' 1975. Kien ippreżentat minn Manuel Asa u Mary Louise Anastasi. Ftit wara il-programm spiċċa jitmexxa minni u minn Vivien Coast billi kemm Manuel Asa u anke Mary Louise Anastasi kellhom iħallu il-programm minħabba impenji oħra. Ħalli nisimgħu il-koordinatur tal-programmi fuq Radio 3EA, Dr. Ġewwa Bela, jgħidilna kif żviluppa l-programm.
Mill-ewwel ġieni ħsieb bħala il-koordinatur ta' dawn il-programmi bil-Malti. Li sejha waħda minnhom minn dawn l-erba' inħalluha għaż-żgħażagħ tagħna. Niftakar meta kelli nagħmel l-ewwel programm taż-żgħażagħ waħdi. Ma kelli xejn miktub. U kien tassew kawlata. Imma il-kawlata ma ġiċ ħażina sa barra. U tul dik ix-xandira kelli miegħi il-Manuel Asa u l-ġewaxa. Dik il-ħabta, it-tnej kienu mistħijin wisq u bil-kemm ridu jiġu l-istudju, fl-aħħar iddeċidew li jiġu. Basta ma jgħidu xejn. Qed tilhom bid-daħqa proset xajnuna din tiġu l-istudju u ma tgħidu xejn, insomma. Biċċajta u biddaħqa fix-xandira rajt xi novella, xi poezija, rajt xi erba' ċajtiet u daqqejt diski illi jogħġbu liż-żgħażagħ. U ġew Manuel bdew iżommu d-daħq il-ħin kollu. Dik ix-xandira għamlitilhom il-kuraġġ u minnu fih Manuel Qasa aċċetta li jieħu ħsieb il-programm u ġewaxa aċċetta li jgħinu. U kull xandira kienet aħjar mill-oħra. Imma fil-programm taż-żgħażagħ donnu kien joqosna xi ħaġa essenzjali. Kien joqosna s-sieħba il-vuċi ħelwa ta' xi tfajla. Mary Louise Anastasi minn St. Albans li missiera s-surrizzu għalah firlu kien magħruf ħafna fuq ir-Rediffusion Malta aċċettat li tiġi fuq il-programm. Maż-żmien Manuel Qasa sab li ma setax il-aħħaq ma l-affarijiet personali tiegħu u kellu jirtira mill-programm imma wiegħdna illi jibqa' jgħin fuq il-programm taż-żgħażagħ jgħin kemm jista' jkun. Imbagħad Mary Louise Anastasi u l-familja tagħha marru joqogħdu Sydney u miskien ġewaxa li sadattant kien jieħu ħsieb ifassal u jipprepara l-programm taż-żgħażagħ sab ruħu waħdu. Qetlu ġew tibżax. Issa nagħmlu avviż fuq tas-sibt u l-ħadd u possibbli minn dawk it-tfajl kollha ma nsibux waħda biex tiġi għawu tgħinna fil-programm taż-żgħażagħ. U tridu taraw kemm ġew tfajliet wara li qed tilhom fuq ir-radju stħajjilta il-Beauty Contest. Xtaqt nażilhom il-koll imma post għal waħda biss kien hemm u għażilt il-Vivien Kost. U minn dakinhar il-programm ta' Zaza maħarix lura u dejjem ġi għall-aħjar. Issa jiena sa mill-ewwel xandiriet meta kienu għadu jieħu ħsiebhom Manuel Qasa u konna nagħmluhom fl-istudju l-ieħor, kont ngħidilhom wara ftit ta' żmien niffurmaw għaqda għaż-żgħażagħ tagħna l-Maltin. Qabel ma dak l-attakk qawwi tal-qalb kont qed nagħmel l-arranġamenti biex nagħmlu laqgħa ġenerali taż-żgħażagħ. Kon ġabbu kjajt is-sala tal-Good Neighbor Council, Elizabeth Street, u ġewwa għaxaq Vivien Kost u Philip Camilleri li kien jgħinna f'dal programm ukoll u s-saqijat Malta, konna għamilna id-data biex nari. U laqda taż-żgħażagħ u dal-programm jaħdmu jitfit. Imma mbagħad kif qed tilkom imrat u ma nafsar, l-isptar kon dieħlu ħireġ, ma kelli moħta xejn. Insomma, wara li rġajt irxu xtajt, sirt naf illi ġie ffurmat kumitat proviżorju u laqda taż-żgħażagħ twaqfet u hemmhekk jiena fraħt immens. Għax il-ġid l-aqwa li jsir kont nagħmlu jiena u kien jagħmlu dak u kien tagħmlu l-oħra l-aqwa li jsir il-ġid. Issa dal-programm jinsab mibni fuq is-sod. U intom li qegħdin tisimgħu għejdu lill-oħrajn biex jisimgħuh ukoll dan il-programm. Jekk ma tifhmux xi kliem, staqsu lil xi ħadd ieħor sakemm titalmu ħafna kliem ġdid bil-Malti u hekk tkunu tafu ħafna mhux biss bl-Ingliż imma bil-Malti ukoll illi il-Malti huwa l-lingwa tal-ġenituri tagħkom. Issa fl-aħħar nett irrid nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha li mindu beda dal-programm b'xi mod jew b'ieħor u ma nixxi ngħidu b'mod l-iktar speċjali lil Joe Asha u lil Vivien Kost li għall-biċċa l-kbira ta' daw is-sentej ġimgħa wara ġimgħa ġew fl-istudju biex jirrekordjakom kważi 100 programm. Iva, minn qalbi ngħid lil Joe Asha u lil Vivien Kost grazzi għan-nom tagħkom u għan-nom ta' dak kollha illi huwa l-qalbhom dan il-programm. U ngħid grazzi lil dawk li jikdbulhom it-trisbieħ u ta' inkoraġġiment. Mela, komplu isimgħu dal-programm u jibqgħu morru għall-laqgħat taż-żgħażagħ. U ma ninsewx li dan kollu qed nagħmluh għax aħna Maltin jew nisel Malti u intom li kbirtu jew twellidtu għaw fl-Awstralja għandkom ix-xorti li tieħdu sehem minn żewġ kulturi sbieħ, il-kultura Maltija u l-kultura Awstraljana. Intom Maltin u Awstraljani fl-istess ħin u dan il-programm fix-xandir bil-Malti qed isir apposta għalikom biex jagħmilkom żgħażagħ Awstraljani aħjar u żgħażagħ Maltin aħjar. Minn qalbi inselli għalikom u nixtieqilkom smih tajjeb fis-sensiela tal-futur ta' daw il-programmi għaż-żgħażagħ.
Dr. Ġewwa Bela minn messaġġ fl-okkażjoni tat-tieni anniversarju tal-programm ta' żgħażagħ fuq Radio 3EA fl-1977 dwar kif beda u żviluppa il-programm ta' żgħażagħ u l-formazzjoni tal-Malta Youth Club li għall-bosta snin wara kien jorganizza attivitajiet għaż-żgħażagħ fil-komunità Maltija fil-Viktorja. Nisimgħu lil John Briffa l-ewwel president tal-Malta Youth dwar dil-organizzazzjoni hekk kif kienet għadha kemm twaqfet u iffurmata fl-1976.
Joe, jiena dejjem kelli kuntatt ma' żgħażagħ Maltin diversi, xebbiet u ġuvintù, dawk li twildu hawnhekk, dawk li waslu hawnhekk tajt għaż-żgħira pali, u dawk li għadhom kemm jaslu. Waħda ħassejna l-bżonn li hemm nqgħodu flimkien u nifformjaw organizzjoni li nsemmu Malta Youth biex hawnhekk nistgħu ngħidu xulxin u nippruvaw inkunu organizzati meta nintaqgħu. Konna fortunati biżejjed li kienna kuntatt ma' daqsxejn mill-leaders tal-Maltese community hawnhekk fil-Victoria u semmejna l-idea lilhom. Huma ħadu pjaċir ħafna bl-idea u weduna l-iktar support tagħhom Hawnhekk nixtieq ningrazzja ħafna il-Dr. Albert Vella, il-President tal-Maltese Community, Mr. Victor Borg, u il-Father Vic Shields. Kif aħna intajna u hekk, għamilna meeting, għamilna kumitat ta' żgħażagħ Maltin bħall-President hemm jiena minn North Bowen, hemm il-Vice President Joe Librari minn Glenroy, il-Secretary Vivian Cost minn Elstonwick, l-Assistant Secretary Mariella Vella minn Boleyn, il-Treasurer Ray Dingley minn Doncaster, il-Social Welfare Officer Joseph Moot minn St. Albans, Public Relations Joe Asha minn Deer Park, Social Secretary John Briffile Cugin minn Doncaster, u Assistant Organizer Philip Camilleri minn St. Albans. Aħna għandna erba xkopijiet prinċipali biex iktar il-wied nazzjonali Malti, biex nlaqgħu flimkien iż-żgħażagħ Maltin permezz ta' attivitajiet diversi, biex noħdu ħsieb il-bżonnijiet ta' żgħażagħ Maltin fil-Viktorja u biex ngħinu għat-twaqqif ta' ċentru għall-bżonnijiet tal-komunità Maltija. Li nixtiequ nagħmlu jkollna barbecues, jkollna picnics, dances u affarijiet hekk. Aħna nikkejterjaw għal ġiventù u xebbiet mill-età ta' 17-il sena tal-età ta' xi sej 32 jirtu ieħor. Dawk li miżewġin ukoll jistgħu jidħlu magħna. Issa kumitat qed intaqa' l-assessin Maltin offrewna d-dar tagħhom fejn nistgħu nintaqgħu u hemmhekk se jkun iċ-ċentru ta' dialog nazzjoni li se nsemmu Malta Youth. Fil-quddiem il-community house li għandhom il-Maltin se jibnu hemmhekk, aħna se jkollna postana hemmhekk ukoll. Għalhekk aħna rnejnu ħafna biex nistablixxjaw dil-bini.
Nfakrukom li qed tisimgħu ir-Radio 3EA. Leħen l-Australia Etnika. You are listening to Radio 3EA, Voice of Ethnic Australia.
Il-programm ta' żgħażagħ fuq Radio 3EA kien programm ta' divertiment bl-aħħar diski Maltin li kienu jaslunna minn Malta, mużiċisti u kantanti mill-Australia u informazzjoni kulturali dwar l-Australia u Malta.
This is 3EA, the voice of Ethnic Australia, 1120 on your dial.
You are tuned to 3EA, the voice of Ethnic Australia, broadcasting on 1120 kHz. We invite you to another hour of the Maltese Young People's Program, which is broadcasted every Sunday at 5 p.m. and is repeated on Thursday at 12 noon. You are welcome to pass your suggestions and comments by writing to us at this address. Maltese Young People's Program, 3EA, Box 660E, GPO, Melbourne 3001. This is Vivian Cost and Joe Asha inviting you to spend the next hour with us and enjoy today's program.
Il-programm ta' żgħażagħ kien apprezzat mhux biss mill-komunità Maltija imma mid-dirġenti tal-istazzjon billi kien jilħaq il-mir li għalih inħoloq ix-xandir etniku u multikulturali li kien għadu fil-bidu tiegħu. Il-manager tal-istazzjon John D'Andrea b'messaġġ fit-tieni anniversarju tal-programm.
It gives me very great pleasure as 3A station manager to be speaking to you on the occasion of the second birthday of the Maltese Young People Program, because it gives me the opportunity first to thank our listeners for their patronage and support, and immediately after to thank the people who as volunteers have made the program possible week after week. In this work they've blended well with that of our sound engineers and recording staff and of those preparing and presenting programs in another 21 languages. We thank particularly on your behalf Joe Asher, Vivian Cost, who have co-compared this program with the inspiration and cooperation of Dr. Joe Bella, the coordinator of the Maltese program. The Maltese Young People program has done a lot of good, and not only on the air, it has motivated, I believe, a lot of other activities. Joe, Vivian and their assistants and guests, and there have been many coming and going and coming back as I can see today, has complemented what is being done in other Maltese programs by Emmanuel Bugea, Gracie Formosa, Martin and Carmen Sultana, Charles Camilleri, Father Shields, and many more. I only regret that I cannot say thank you to you in the Maltese language, which I hope that all the young people of Maltese origin will want to keep up because of this program and because of many other good reasons. Thank you, well done, and now on with the show for the third year, because I believe that you've got many guests much more important than I. Thank you.
Dak kien John D'Andrea, manager ta' l-istazzjon Radio 3EA b'messaġġ fit-tieni anniversarju tal-programm ta' żgħażagħ.
3EA, a
station of the Special Broadcasting Service. Broadcasting in more than 50 languages.
Daw kienu xi siltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja ta' Xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' Xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS senittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għat-taħdita ta' Viktor Bella li illum ser ikellimna dwar l-edukazzjoni lil-lin mill-eżamijiet u ċ-ċertifikati.
Se nibda b'każ li ġarra li l-istess meta ltqajt ma' tfajla li ġiet tarana minn Malta u laqgħeda fi skola sekondarja Malta stess. Tifra gustuża u brava minn familja tajba, tħobb tistudja u friskejjel jew fl-iskola sejra tajjeb. L-unika nuqqas li ħasse ili donna m'għandix ħbieb u li ma titħallaġ soċjalment lanqas ma' min u tampara. Ħassejt ukoll li hi iva dedikata għall-istudju imma mbagħad ma għandix hobbies ta' xejn. Palma rajt darba oħra meta kelli student ieħor minn Malta u l-arriti għara l-Opera House lanqas St. Mary's Cathedral ta' Sydney jew l-Art Gallery tal-Pittura, stennejt li bħala student ikun ftit jewwis dilettant ta' l-arkitettura jew tal-pittura. Jew binja kolossali bħal l-Opera House. Magħrufa mad-dinja kollha. Jista' jkun li kont nistenna ħafna fil-fatt mill-istandard tal-edukazzjoni u l-ambizzjoni li jurew, ħassejt li hemm ftit interess f'oġġetti, bini, eċċetera, li jinqas ngħidu aħna bħala hobbies. Bħal fatta ħadd l-idea l-edukazzjoni tagħhom kienet limitata u kkonċentrata fuq is-suġġetti prinċipali tal-iskola u wkoll fuq ir-riżultati ta' l-eżamijiet. Ħalfatta tidher edukazzjoni limitata b'lebda disprezz għax kulħadd jafuh. Imma dan jista' jkun li ġej mis-sistema tal-edukazzjoni tal-post li hija tista' tkun limitata u mmirata lejn il-riżultati jew iċ-ċertifikati. Ikolli insemmi kumment mir-rapport li rajt fuq festival mużikali li sar dal-aħħar fuq il-Fosos tal-Furjana. Li wera id-dispjaċir ta' dak li kitbu tal-awtur li l-folla li kien hemm aktarx eluf ta' żgħażagħ li skont ma qalu iżjed kienu interessati li jipaxxu u jpaxxu jgħidu milli interessati li jisimgħu il-mużika u l-kant li kien jindaq jew jitkanta. Dan tagħmin isej jaħlu etikett soċjali. Fuq kif iġġib ruħek fis-soċjetà bħal ngħidu aħna in-nuqqas ta' kummenti jew ftaħir jew mingħajr kritika floka kollu r-riżultat jew nuqqas tagħha mill-edukazzjoni ċivika tal-post. Dażmien l-ajta hi Education for Life. Jiġifieri edukazzjoni għal ħajja biex titgħallem iva, imma fuq kollox biex tapprezza u tipprova l-esperjenza ta' barra miċ-ċirku tal-professjoni jew trejdi jew ixini li trid taqbad fil-ħajja. Per eżempju, ftit ilu mort nara produzzjoni ta' musical ippreżentata mill-istudenti ta' skola sekundarja ta' Sydney, fejn l-atturi u l-mużiċisti li ħadu parti tista' tgħid kollha huma studenti tal-istess skola. Kienet produzzjoni famuża bil-ħafna atturi żgħażagħ ser żejħilhom Budding għax għadhom fil-bidu tal-karriera u bil-ħafna nies ta' wara l-kwinti li ħadu parti. Esperjenza mhux biss għall-udjenza, imma fuq kollox għall-istudenti stess li tagħtihom esperjenza tal-park, tal-mużika, tal-kant, ta' kooperazzjoni, ta' konfidenza personali li tidher quddiem in-nies, insomma, li kollox jgħin fl-edukazzjoni tal-individwu. U dan imbagħad tarahu tħossu kif jitkellmu u kif jaġraw fis-soċjetà u kif jinteressaw ruħhom mhux biss fis-suġġett favorit tagħhom bħal ngħidu waħd ix-xjenza jew l-istorja, imma wkoll ikabbru l-esperjenzi tagħhom f'dan il-każ b'dak li jbidu li xi darba telgħu fuq il-park.
Dak kien Viktor Vella fit-taħdida tiegħu llum kellimna dwar l-edukazzjoni lil-in mill-eżamijiet u ċ-ċertifikati biss. Qegħdin noqorbu l entmim ix-xandira u għalhekk ngħaddu għal dawn l-avviżi. Meħtieġ għallim jew għallima part-time tal-lingwa Maltija għall-klassijiet ta' tfal online organizzati mill-Kunsill Malti ta' Viktorja. Il-klassijiet isiru darbtejn fil-ġimgħa mill-5 sas-6, il-pożizzjoni hija bil-ħlas. Dawk li japplikaw meħtieġ li ikollhom għarfien tal-Malti sewwa kemm miktub kif ukoll mitkellem, ikunu jipprovdut riżorsi u għajnun oħra. Tista' tibgħat l-applikazzjoni tiegħek bid-dettalji akkademiċi lil-edwidgeborg@gmail.com kollha it-triżar mingħajr spazju bejn il-kliem edwidgeborg@gmail.com. Tista' wkoll iċċempel 0466-079-14 ħallu n-numru tat-telefon tagħkom u mbagħad iċemplulkom lura. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola fi' New South Wales qegħdin jorganizzaw fira Maltija u wirja tal-karozzu muturi klassiċi il-ħadd 19 ta' Ottubru fis-sala tal-Knisja tal-Good Shepherd fi' Plumpton. Il-wirja tkun bejn id-disa ta' filgħodu u sija ta' wara nofsinhar. Fis-sija u nofs tibda' il-fira li tkun tinkludi fnik, imbit kieni frott b'affarijiet oħra, ikun hemm daqta mużika popolari mill-kċina issibu tixtru ikelu xorb Malti. Għal-kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil Emmanuel 0405-677-064. L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria ħabbru il-programm tal-festa fil-Knisa ta' St. Joseph Nut Reservoir il-ġimgħa 17 ta' Ottubru fis-seba' l-quddiesa wara jkun hemm ikel u xorb ħafif fis-sala tal-Knisa fejn kulħadd jiltaqa' flimkien. Is-sibt 18 ta' Ottubru id-dinner dance tal-festa fla Grand Receptions Epping tieħu sehem il-banda Maltija. Il-ħadd 18 ta' Ottubru fis-satejn u nofs tibda l-quddiesa tal-festa, fl-erba' il-proċessjoni bl-istatwa u l-akkumpanjament tal-banda, laqdiet mistinna li jattendu bl-istandardi tagħhom. Fis-sitta id-divertiment tal-festa jkompli fis-sala tal-Knisja fejn ukoll hemm daqta mużika popolari u kunċert tal-banda. Issibu tixtru ikel u xorb, għal kull informazzjoni ċemplu lil ċali 93-08-33-08. U ekkal darbuħra wasalna fit-tmim ta' xandir oħra. Grazzi tal-li kuntu magħna għal dan il-programm Malti. Nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dal-istazzjoni xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu isseguna permezz tal-paġni tagħna ta' l-SBS tal-website u il-Facebook sakemm niltaqgħu fi programm ieħor issa it-tlieta li ġej dan huwa ġewwaxa li inselmilkom bħas-soltu is-saħħar il kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.